Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Iosif Klein Medeșan. În prima zi a summitului șefilor de stat, de guvern și a miniștrilor de externe din Comunitatea Statelor Independente, care se desfășoară la Ialta, președintele Vladimir Voronin a avut o întrevedere cu președintele Federației Ruse Vladimir Putin, cu care a discutat și problema diferendului transnistrean. Putin a declarat presei că el și președintele Republicii Moldova trebuie să dea, cităm, un nou suflu reglementării diferendului transnistrean. Președintele Rusiei a apreciat drept foarte bună dinamica relațiilor bilaterale dintre Federația Rusă și Republica Moldova în sfera cooperării economice și a contactelor politice. La rândul său, Vladimir Voronin a declarat că procesul de reglementare a diferendului transnistrean se desfășoară conform planului stabilit inițial. La Chișinău, Comisia Guvernamentală pentru Combaterea Traficului cu Ființe Umane, condusă de vicepremierul Valerian Cristea, a cerut astăzi președinților de raioane să creeze structuri pentru prevenirea migrației ilegale și a traficului cu oameni în fiecare sat. Anterior, guvernul ceruse formarea unor asemenea comisii doar în centrele raionale. Deja de 3 ani, guvernul de la Chișinău vehiculează numărul de peste 600.000 de oameni care ar fi plecați din Republica Moldova la muncă peste hotare, însă cifra exactă nu se cunoaște. Executivul speră să colecteze date în această privință în anul viitor, când va fi organizat un recensământ al populației. Polonia și Rusia au căzut de acord să introducă obligativitatea reciprocă a vizei de intrare pentru cetățenii lor. Anterior, Polonia a încheiat acorduri similare cu Belarus și cu Ucraina. Aceste acorduri se înscriu în eforturile Varșoviei de a îmbunătăți controlul la granițele sale înainte de a deveni anul viitor membra a Uniunii Europene. Serghei Razov, adjunct al ministrului rus de externe, a declarat astăzi că țara sa era mulțumită de regimul fără vize, dar are înțelegere pentru decizia Poloniei. Agenții internaționale de presă citează informația dată de o purtătoare de cuvânt a armatei americane că 2 soldați americani au fost răniți astăzi într-un atac în apropierea orașului Ramadi, la vest de Bagdad. Convoiul în care se aflau soldații răniți a fost atacat cu foc de arme ușoare și cu explozivi. Acest atac a fost precedat de puțin de un alt atac asupra unui convoi american lângă orașul Haldia. Nu este clar dacă acel atac s-a soldat cu morți sau răniți. Pe de altă parte, armata americană a anunțat că explozia a avariat un oleoduct care transportă țiței brut din zona Kirkuk în Turcia. Aici, Radio Europa Liberă, continuă difuzarea știrilor. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că planul de pace internațional pentru Orientul Mijlociu, plan sprijinit de Statele Unite, s-a împotmolit din cauza lui Yasser Arafat.
Mr. Arafat has failed as a leader.
Arafat a eșuat ca lider și, după cum am spus, fostul prim-ministru palestinian Mahmoud Abbas a fost subminat în toate felurile de vechiul sistem, adică de domnul Arafat. O declarație făcută astăzi de președintele George Bush la Camp David la conferința de presă care a urmat convorbirilor sale cu regele Iordaniei Abdullah al II-lea. George Bush a mai afirmat că dacă palestinienii doresc pacea, ei vor avea nevoie de un lider care să fie întru totul hotărât să lupte împotriva terorismului. Șeful executivului american a mai spus că el este încă angajat față de planul de pace cunoscut sub denumirea de foaia de drum și că speră într-o conducere palestiniană pe deplin angajată să lupte împotriva terorismului. Liniile aeriene sârbești, Yat Airways, au reluat zborurile fără escală pe ruta Belgrad-New York. Zborul de astăzi a fost primul de acest fel după 1992. Legătura aeriană regulată dintre cele două țări a fost întreruptă din cauza sancțiunilor economice instituite împotriva Iugoslaviei. Yat Airways și-a reluat între timp majoritatea curselor externe, cu excepția celor transatlantice. Președintele Franței, Jacques Chirac, a cerut coaliției conduse de Statele Unite în Irak să procedeze de așa manieră încât puterea în țară să fie transferată unor lideri iracheni cât mai curând posibil. După convorbirile avute la Berlin cu cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder, Jacques Chirac a afirmat că un astfel de transfer de putere ar trebui să aibă loc în câteva luni.
On doit le plus rapidement possible s'orienter vers un...
Ar trebui să ne orientăm cât mai repede cu putință spre o soluție mai politică în Irak. O soluție care ar consta dintr-un transfer rapid sub controlul Națiunilor Unite al responsabilităților de guvernare către actualele autorități irachiene. Și când spun cât mai repede cu putință, mă gândesc la luni, nu mă gândesc la ani, a declarat Jacques Chirac. Sunt Iosif Clamedeșan și vă reamintesc că în acest moment ascultați postul de radio Europa Liberă. Următorul nostru buletin de știri, mâine dimineață la ora 6. Programele noastre de seară însă continuă.
Ora Moldovei.
Bună seara și bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Încercăm să dăm un suflu nou procesului de rezolvare a conflictului transnistrean, a declarat președintele rus Putin la Ialta după o întâlnire cu omologul său moldovean Voronin. OSCE a avertizat că retragerea rusească din Transnistria ar putea intra în criză de timp, în vreme ce un oficial de la Kremlin a spus că viteza retragerii depinde de progresul negocierilor politice. După Voxtel, al doilea operator de telefonie mobilă din Moldova, Moldcel anunță mari pierderi din cauza așa-numitului război al telefoanelor dintre Chișinău și Tiraspol. Un prestigios institut de analiză britanic apreciază că în următorii 4 ani Republica Moldova va rămâne printre țările în tranziție care atrag cele mai puține investiții străine. Istoricii moldoveni au cerut din nou stoparea experimentului predării istoriei după noul curs integrat. Guvernul Tarlev dorește înființarea de structuri pentru lupta împotriva traficului de persoane în fiecare localitate. Veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre nemulțumirile funcționarilor publici de miși în urma revenirii la sistemul raioanelor, despre un forum de afaceri moldo-român desfășurat la Iași, revista presei moldovenești și un comentariu de Gheorghe Cojocaru pe tema unui eventual model spaniol în rezolvarea conflictului transnistrean. Înaintea unei întâlniri avută la Ialta, pe marginea summitului CSI, președinții Republicii Moldova și Federației Ruse s-au arătat astăzi optimiști în privința soluționării conflictului transnistrean. Vladimir Putin a vorbit despre un nou suflu în acest efort, iar Vladimir Voronin a apreciat că, în linii mari, procesul merge după plan. Pe de altă parte, potrivit agenției ITAR-TASS, o înaltă oficialitate de la Kremlin a recunoscut că retragerea armamentului din Transnistria este lentă, adăugând însă că viteza ei depinde de procesul negocierilor politice. Alături de mine în studio se află Sergiu Praporșcic cu ultimele informații ale agențiilor de presă și ale corespondenților noștri pe tema întâlnirilor de la Ialta.
În prima zi a summitului șefilor de stat, de guvern și a miniștrilor de externe din Comunitatea Statelor Independente, care se desfășoară la Ialta, președintele Vladimir Voronin a avut o întrevedere cu președintele Federației Ruse Vladimir Putin, cu care a discutat și problema diferendului transnistrian. Iată ce a declarat președintele Vladimir Putin înaintea întrevederii cu șeful statului moldovean.
Împreună
cu dumneavoastră încercăm acum să dăm un nou suflu reglementării diferendului transnistrian. Ce progrese am obținut vom discuta astăzi. În orice caz, este o bună ocazie să discutăm nu doar despre problemele CSI, dar și despre relațiile bilaterale. Președintele rus a mai spus că dinamica relațiilor bilaterale dintre Federația Rusă și Republica Moldova este foarte bună în sfera cooperării economice și a contactelor politice. La rândul său, Vladimir Voronin a declarat că procesul de reglementare a diferendului transnistrian se desfășoară conform planului stabilit inițial. Vladimir Voronin. Intrăm într-o etapă decisivă a soluționării diferendului transnistrian. Continuă elaborarea noii Constituții a țării și, practic, primul capitol al Constituției, prevederi generale și drepturile omului, a fost deja scris în comun. Cred că după ce vor fi încheiate dezbaterile asupra separării puterilor, lucrurile vor merge mult mai rapid. La întrevederea lui Vladimir Voronin cu Vladimir Putin au participat și adjuncții șefului aparatului prezidențial de la Moscova, Serghei Prihodko și Dmitri Kozak. După întrevedere, Dmitri Kozak a declarat că rolul Rusiei în procesul de soluționare a conflictului transnistrian este să împărtășească experiența sa privind constituirea unui stat bazat pe principii federale. El a spus că ambele părți implicate în diferendul transnistrian acceptă acest ajutor cu recunoștință. Kozak a mai spus că viitorul stat moldovean va fi o federație, deoarece atât părțile implicate în conflict, cât și părțile garante, conștientizează necesitatea construcției statului, anume pe principii federale. Totodată, Kozak a recunoscut că Rusia își retrage cu întârziere forțele armate din regiunea transnistreană. Adjunctul șefului administrației de la Moscova spune că această întârziere este legată de reglementarea politică a conflictului transnistrean. Cu cât mai curând va fi soluționat conflictul pe cale politică, cu atât mai repede va fi evacuat armamentul din regiunea transnistreană, a spus Kozak. Amintim că autoritățile Federației Ruse au menționat în mai multe rânduri necesitatea sincronizării procesului de evacuare a armamentului din regiunea transnistreană cu soluționarea, cu soluționarea politică a acestei probleme. La summitul OSCE de la Istanbul și la cel de la Porto, Moscova s-a angajat însă să-și retragă trupele și armamentul din regiunea transnistreană până la începutul acestui an, iar apoi până la începutul anului viitor, indiferent de mersul negocierilor dintre Chișinău și Tiraspol.
Mulțumesc, Sergiu. Șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, ambasadorul William Hill, a prezentat ieri la sediul din Viena al organizației raportul misiunii sale pe primele 6 luni ale anului. Revenit la Chișinău, ambasadorul Hill a organizat astăzi o conferință de presă la care a ținut să corecteze unele declarații cu care a fost citat ieri de agențiile internaționale. Detalii de la Chișinău, de la Radu Benea.
Este prematur să vorbim despre termene concrete privind dislocarea unor noi trupe de pacificare în Transnistria, atâta timp cât negocierile în problema garanțiilor militare și a noului format al operațiunii de menținere a păcii nu s-au finalizat și nu s-a luat o decizie finală, a declarat astăzi într-o conferință de presă șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill. Ambasadorul Hill a afirmat că unele agenții de presă occidentale ar fi interpretat greșit declarațiile sale făcute după ședința de ieri a biroului permanent al OSCE de la Viena, cum că la începutul anului viitor va fi deja posibilă desfășurarea unei forțe de pacificare multinaționale în Transnistria. Ar fi nu numai prematur, dar și neînțelept să vorbim despre un anumit termen de introducere a trupelor unei țări sau a unui grup de state, pentru că deocamdată nu există un consens în cadrul negocierilor și deocamdată decizia nu a fost luată. Nu am declarat nici măcar că acest lucru se va întâmpla în curând, pentru că acest lucru depinde de rezultatele negocierilor și obținerea unui consens. William Hill a dezmințit și informațiile că la Viena, la ședința biroului permanent al OSCE, delegația rusă ar fi anunțat că Moscova nu va reuși să îndeplinească în termen angajamentul de a-și retrage până la sfârșitul acestui an prezența militară de pe teritoriul Republicii Moldova. El nu a exclus însă că despre aceasta s-a discutat într-un cadru neoficial. William Hill a subliniat că din punct de vedere tehnic Rusia mai poate reuși să-și îndeplinească angajamentele de la Istanbul și Porto. Totodată el s-a arătat îngrijorat că pentru aceasta a rămas foarte puțin timp, ținând cont că procesul de evacuare a munițiilor rusești rămâne să fie blocat de către administrația transnistreană. Hill a adăugat că este greu de anticipat ce decizie va lua OSCE dacă Rusia nu își va respecta angajamentele, însă ceea ce se poate spune cu exactitate, a declarat șeful misiunii OSCE, este că eventualele consecințe nu vor fi pozitive, inclusiv în interiorul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. În cele din urmă, angajamentul Rusiei privind retragerea tuturor munițiilor a patrimoniului militar și a trupelor sale rămâne în vigoare. Acest angajament a fost asumat pentru prima dată încă în anul 1992. El este îndeplinit foarte încet, dar continuă să rămână în vigoare. William Hill a susținut conferința de presă după o întrevedere pe care a avut-o la sediul misiunii OSCE cu pretinsul ministru de externe de la Tiraspol, Valeriy Litskai, și reprezentanții mediatorilor ruși ucraineni. Cu această ocazie, Hill a relansat apelul misiunii către autoritățile de la Tiraspol și Chișinău să întrerupă imediat orice acțiuni care au dus la întreruperea legăturii telefonice fixe și mobile între cele două maluri ale Nistrului, întrucât această situație ar putea avea consecințe dintre cele mai grave, și a recomandat insistent părților să rezolve problemele apărute la masa tratativelor. În alt context, William Hill a comentat recentul apel lansat în numele societății civile, în care numeroase organizații neguvernamentale, personalități culturale și oameni de știință se pronunță împotriva federalizării Republicii Moldova, propunând soluții de alternativă. Ambasadorul Hill a subliniat că OSCE susține orice propunere concretă venită din partea societății civile pentru obținerea unei soluții definitive și pe cale pașnică a conflictului transnistrean. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
După ce ieri operatorul de telefonie mobilă Voxtel a anunțat că anticipează pierderi de 25% din profituri din cauza disputelor dintre Chișinău și Tiraspol, astăzi compania Moldcel a anunțat la rândul ei mari pagube și și-a cerut scuze clienților care nu pot folosi telefoanele. Într-un comunicat, Moldcel, citat de agenția Basa Prese, spune, citez: "Suntem îngrijorați de înrăutățirea comunicării mobile din cauza bruierii semnalului radio, care din 9 septembrie nu doar că a făcut comunicarea mobilă imposibilă în unele regiuni, ce a redus substanțial calitatea serviciilor noastre. Din păcate, situația este în afara controlului Moldcel. Noi așteptăm ca autoritățile să se implice activ și să soluționeze cât mai curând această situație, care aduce prejudicii serioase businessului nostru, se mai arată în comunicatul Moldcel. Ieri, un purtător de cuvânt al Voxtel a spus că operatorii de telefonie mobilă din Moldova nu pot deservi 40% din rețelele lor din cauza bruiajului din partea autorităților transnistrene. Tiraspolul a recunoscut că bruiază, dar susține că face asta pentru a convinge Chișinăul să renunțe la presupuse represalii împotriva transnistrenilor în domeniul telecomunicațiilor. Chiar astăzi, ministrul informațiilor și telecomunicațiilor de la Tiraspol, Vladimir Beliaev, a spus, potrivit agenției Olvia Press, că autoritățile Moldovei ar intenționa să pună în funcțiune un nou emițător pentru a bruia telefonia mobilă din stânga Nistrului. Deocamdată, Chișinăul nu a comentat această nouă acuzație. Beliaev a mai spus că Tiraspolul ar fi gata să discute cu Chișinăul criza din telefonie doar după încetarea bruiajului. Altfel spus, o propunere de armistițiu în ceea ce unii numesc războiul telefoanelor. Asociația Istoricilor din Republica Moldova a cerut astăzi autorităților de la Chișinău să stopeze predarea experimentală a cursului de istorie integrat în câteva zeci de școli și și-a prezentat din nou argumentele împotriva acestei inițiative. Membrii asociației susțin că ea nu este decât un efort politic de a șterge legăturile istorice și culturale cu România, în vreme ce autorii cursului spun că el va pune capăt practicii incorrecte de a preda istoria numai din perspectiva etniei majoritare. Despre protestul de astăzi al istoricilor relatează de la Chișinău Ina Corețchi.
Într-o declarație a Asociației Istoricilor, difuzată astăzi într-o conferință de presă, se menționează că decizia Ministerului Educației de a introduce acest curs este nelegitimă, deoarece nu a fost aprobată de guvern și că prin intermediul noului curs de istorie, guvernarea comunistă urmărește, citez, perpetuarea în învățământ și în societate în general a dogmelor istoriografiei sovietice despre poporul moldovenesc ca entitate deosebită de cea românească. Președintele Asociației Istoricilor, Anatol Petrenco, a spus din citire declarației că excluderea din învățământ a cursului Istoria Românilor lezează demnitatea națională a populației băștinașe.
Istoria Românilor nu este un curs exclusivist. În actualele manuale de istorie s-a găsit oglindire contribuția fiecărui grup etnic la istoria și cultura noastră comună. Excluderea din învățământ a cursului Istoria Românilor o calificăm drept lezarea demnității naționale a populației băștinașe, o formă brutală de deznaționalizare și mancurtizare forțată a acesteia, o tentativă de ațățare a discordii interetnice.
Iată ce a spus în context redactorul șef al revistei de istorie și cultură Cugetul, Ion Negrei, care este și vicepreședintele Asociației Istoricilor din Moldova.
Până astăzi nu avem pe masă nici concepția, nici curriculum, nici manuale, nici alte materiale didactice. Lucrul acesta îl atrag atenție din cauza că lecțiile de istorie se vor transforma pur și simplu într-o pierdere de timp. Este un lucru care se dorește, că un om cu o conștiință trează este un element activ în societate. În societatea noastră, din păcate, elementul activ nu este dorit. Se dorește ca să fim o masă omogenă, incoloră, fără poziție civică și lucrurile acestea caută ca să le altoiască și prin cursul de istorie integrată.
Asociația Istoricilor face apel către părinți și elevi să refuze să facă parte din, citesc, experimente comuniste. Totodată, istoricii solicită Consiliului Europei să refuze finanțarea experimentului de introducere a cursului integrat de istorie, pe care îl numesc antipedagogic. Ministrul Educației, Valentin Benuc, a respins în repetate rânduri acuzațiile aduse de oponenții cursului integrat de istorie.
Prin acest obiect de predare-învățare vom încerca treptat, luând experiența europeană, să educăm un cetățean al Republicii Moldova, un bun cetățean al Europei, un om, o personalitate care va concepe sistemul de relații internaționale și locul lui al țării sale în acest sistem. Toate argumentele, nu sunt argumente, cu părere eu speculații, că va fi scrisă o istorie falsificată, va fi scrisă o istorie prosovietică sau sovietizată și așa mai departe, nu au la bază nimic serios și niciun argument.
a fost ministrul educației Valentin Beniuc. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
În jur de 70 foști funcționari publici din fostul județ Orhei, disponibilizați în urma recentei reforme teritoriale administrative, au câștigat procesul de judecată intentat Consiliului Raional Orhei, care nu le-a plătit indemnizațiile ce li se cuveneau după disponibilizare. Detalii în relatarea lui Vlad Țurcanu.
Instanța a obligat Consiliul Raional să plătească fiecărui reclamant câte 6 salarii medii, însă a refuzat să satisfacă cererea acestora privind achitarea unor daune morale, după cum ne-a relatat avocatul pătimiților Valeriu Covaș.
După împărțirea teritorială administrativă în Moldova, din județul Orhei a fost concediat în jur la 200 de funcționari. Pentru aceasta este necesar de achitat indemnizațiile în sumă de 785.468 de lei. O parte au fost, nu s-au adresat în judecată, dar peste 60, în jurul 70 de persoane s-au adresat instanța de judecată la Orhei și instanța de judecată le-a săsăcut cererile cu indemnizațiile. Referitor la pagă morală care au înaintat-o, judecata le-a refuzat.
Majoritatea foștilor funcționari au fost disponibilizați în luna iunie, însă nici până în prezent ei nu și-au primit indemnizațiile, deși legea prevede pentru aceasta 3 zile din momentul concedierii. Vladimir Burlacu a lucrat în calitate de șef adjunct al Direcției Sănătate a județului Orhei, până la transformarea acestuia în raion. El spune că a renunțat să lupte pentru a obține un serviciu în cadrul structurii nou create, dar că își vrea banii ce îi se cuvin potrivit legii.
În conformitate cu legea scrie așa, că în timp de 3 zile trebuie să-i pus și cărcică de muncă și bani. Deci nouă ne lămurește așa, când au fost lichidat județul, s-au format 4 leoane. Și suma asta de bani care trebuie să dea la toți colaboratorii, foști colaboratori a județului, au fost împărțiți în 4 leoane. Iată de ce nu suma asta s-a acumulat în Orhei numai, asta e două întrebare la care și ieri la discuție, la judecată, n-am putut să o înțeleg.
Avocatul foștilor funcționari județeni, Valeriu Covaș, susține că mai mulți dintre clienții săi au fost concediați din motive politice, iar în locul lor au fost angajate persoane loiale actualei guvernări comuniste. Autoritățile locale nu au răspuns acestor acuzații. Am reușit totuși să discutăm în problema indemnizațiilor ce nu le-au fost achitate foștilor funcționari cu juristul Consiliului Raional Orhei, Alexandru Tâș. El ne-a declarat că o parte dintre funcționarii disponibilizați cad sub incidența unei hotărâri de guvern care scutește administrația publică locală de plata vreunor indemnizații în cazul în care persoanele concediate își găsesc de lucru. Juristul Tâș susține că mai mulți funcționari dintre cei care au acționat în judecată Consiliul Raional și-au găsit un nou serviciu, dar că judecata a refuzat să țină cont de acest amănunt. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Traficul de persoane este unul din fenomenele care au conferit Moldovei o tristă faimă internațională, întrucât ea este, în limbajul experților, o țară sursă, adică din care sunt racolate femei și fete pentru a fi supuse exploatării sexuale în străinătate. Totodată, Moldova este una din țările cu cel mai înalt procentaj de cetățeni absenți din țară, cel mai adesea plecați la muncă în străinătate. Guvernul Tarlev susține însă că face în continuare eforturi pentru a combate acest fenomen, inclusiv prin implicarea mai activă a autorităților locale din raioane. Detalii în relatarea corespondentei noastre, Viorica Zaharia.
Comisia Guvernamentală pentru Combaterea Traficului cu Ființe Umane, condusă de vicepremierul Valerian Cristea, a cerut astăzi președinților de raioane să creeze structuri pentru prevenirea migrației ilegale și a traficului cu oameni în fiecare sat. Anterior, guvernul ceruse formarea unor asemenea comisii doar în centrele raionale. Valerian Cristea.
Sunt date indicațiile fiecărui președinte a raionului, fiecărui primar, de a organiza asemenea comisii în fiecare localitate rurală. Majoritatea cetățenilor care pleacă pe scutare prin diferite firme, așa numite turistice, căutarea locurilor de muncă, nemerind în niște situații destul neplăcute, de neplăcute, mai ales partea feminină, pleacă majoritatea din localitățile rurale. Fiecare primar, desigur, știe foarte bine cetățenii din satul său, din localitatea sa, de aceea comisia va căuta niște măsuri de control, de activitate, de căutarea locurilor de muncă pentru cetățenii care nu sunt ocupați cu locuri de muncă și se vede că situația aceasta impune de a-și căuta locurile în alte localități.
Comuna Gura Galbenă din raionul Cimișlia a devenit practic celebră prin numărul de locuitori care au plecat la muncă peste hotare. 2/3 din populația satului este plecată, cea mai mare parte în Israel. L-am întrebat pe primarul acestei comune, Constantin Mârza, dacă formarea în cadrul primăriei a unei comisii pentru prevenirea traficului cu oameni și a migrației ilegale ar fi utilă într-o localitate sătească.
Eu nu mă închipui ce poate comisia să-ți facă, cu ce să ocupi. Cum să nu-i dai posibilitate omul să plece, să câștigi un bar. Cu acele pensii ce ai, cu acele leafă ce iese de 120 de 150, cu impozitele astea, cum el să nu plece să... Nu cum? El îți cuvine omul să plece să-și înșeze viața lui, să câștigi ceva. Dați-i posibilitatea, dați-i lui el să aibă posibilitățile cele minime în acest sat și el nu o să plece din asta. O să muncească și o să aibă familie și totul va fi în folos acestui stat. Eu văd numai o posibilitate de a îmbunătăți viața în acest stat. În așa eu văd modalitatea. De a îmbunătăți atunci oamenii din sat, dacă au avea așa posibilitate să câștigi măcar jumătate ceea ce câștigă undeva alt sat, ei n-au plecat.
Constantin Mârza spune că la Gura Galbenă nu a fost înregistrat deocamdată vreun caz în care sătenii plecați peste hotare ar fi nimerit în rețelele de trafic cu oameni. Potrivit lui, cei care pleacă o fac benevol și legal.
Situația din satul meu e aceeași ca în statul meu, în Moldova. Sunt momente pozitive și momente negative. Momente pozitive sunt aceia că toți cetățenii au posibilitatea să plece în statele civilizate, să vadă modul de viață, cum activează, cum muncesc. Ceea ce se deosebește din anii 80, când oamenii n-au avut posibilitate să plece în niciun stat să vadă viață. Totodată au posibilitate să câștige bine, să aduc folos satului, că după ce ei vin în sat, imediat încep casele noi, imediat automobile. Dacă în 80 în sat fusese undeva 6 automobile, acum sunt undeva la 600. Dacă în 80, când fostul colhoz milionar fusese la 40 unități de tehnică, am ajunge mai mult de 100. Înseamnă că oamenii văd modul de viață civilizat și aduc folos.
A fost primarul comunei Gura Galbenă din raionul Cimișlia, Constantin Mârza. Responsabili ai Departamentului Trupelor de Grăniceri au declarat la ședința de astăzi că moldovenii care pleacă peste hotare nu pot fi opriți la frontieră, deoarece ei fac acest lucru legal, având toate actele în regulă. Adăugăm în final că deja de 3 ani guvernul vehiculează numărul de peste 600.000 de oameni care ar fi plecați din Republica Moldova la muncă peste hotare, însă cifra exactă nu se cunoaște. Executivul speră să colecteze date în această privință în anul viitor, când va fi organizat un recensământ al populației. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
De câteva zile se află în Republica Moldova un mic, dar energic grup de reprezentanți elvețieni ai organizației Amnesty International, specializată în apărarea drepturilor omului. Obiectivul concret al elvețienilor, care după Bălți au vizitat astăzi Chișinăul, este de a atrage atenția opiniei publice internaționale asupra încălcării drepturilor omului în Federația Rusă. Mai multe despre campania Amnesty International și despre primirea de care s-au bucurat activiștii elvețieni la Chișinău în relatarea corespondentei noastre, Ilona Spătaru.
Pornit acum 68 de zile din Elveția, autocarul albastru în care călătoresc 4 membri ai organizației Amnesty International, militanți pentru drepturile omului, au ajuns la Chișinău. Republica Moldova este a 10-a țară pe care o tranzitează aceștia. Reprezentanții Amnesty International au ținut prelegeri despre respectarea drepturilor omului la mai multe universități din Republica Moldova și au colectat la Chișinău semnături în sprijinul unei petiții privind încălcarea drepturilor turcilor moschedini din regiunea Krasnodar a Federației Ruse, care au fost deportați din Georgia acum câteva zeci de ani. Autoritățile refuză să elibereze reprezentanților acestei minorități etnice pașapoarte rusești. I-am întrebat pe mai mulți locuitori ai Chișinăului care au semnat petiția sau care au venit pur și simplu să afle mai multe despre acțiunea Amnesty, în ce măsură îi interesează acest subiect și ce cunosc ei despre respectarea drepturilor omului în Federația Rusă.
Socot că în Federația Rusă se respectă drepturile omului mai bine decât la noi în Republica Moldova. Situația e alta la noi în Moldova. Nu că populația e divină, dar e divină conducerea.
Dumneavoastră știți pentru ce semnați? De ce ați venit aici?
Eu privesc ce este aici. Vreau să citesc, mă conving ce scrie despre ce.
Vă interesează drepturile omului în Federația Rusă?
Mai mult la noi, Moldova, interesează.
Ну, я подписала, потому что я считаю, что...